radio.mk.
Македонското министерство за надворешни работи тврди дека нема нови обврски со Бугарија надвор од протоколот и дека со внимание го следат процесот на формирање на бугарската влада и развојот на внатрешните и надворешните политики. Опозицијата и експертите се сомневаат дека следуваат нови тврди бугарски условувања. Повеќе од Марија Тумановска.
Македонското министерство за надворешни работи ги отфрла сите наводи дека се подготвуваат нови обврски за двете држави надвор од договорените принципи во меѓусебниот протокол. Реакцијата на МНР следува откако вчера новиот шеф на бугарската дипломатија Николај Милков најави усвојување на документ што ќе ги дефинира задачите на институциите во Бугарија со конкретно утврдени обврски за диалогот со Македонија.
Сите појавени информации за внатрешната поставеност за начинот на организација, акциските планови и приоритетите на владата се внатрешна работа на Република Бугарија и тие не представуваат резултат од меѓусебните разговори. Оттука сакаме да ги отфрлиме сите наводи дека се подготвуваат нови обврски за двете држави надвор од договорените принципи во меѓусебниот протокол кои значат прво реципроцитет во рамките на преземените обврски, како и автономија на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања.
Се наведува во соопштението од МНР. Од ВМРО-ДПМН епак се сомниваат дека новиот документ за кој зборува Милков е уште едно предавство за македонскиот идентитет. Оттаму ги повикаа министрите Османи и Маричик и премиерот Димитар Ковачевски да одговорат што содржат овие нови документи, односно кои се новите барања и услови на Бугарија.
Додека се обидува од петни жили да ја убедат македонската јавност дека со протоколот се затвораат сите услови и барања од страна на Бугарија за нецел месец, повторно добиваме нови услови и нови барања за исполнување.
Реагираат од опозициската ВМРО-ДПМН. Дел од домашните аналитичари пак се сомниваат дека документот кој го најавува бугарската страна ќе го закочи процесот на проширување поради огромниот отпор на општеството, но и ќе креира регионална нестабилност. Политичкиот аналитичар Марко Трошановски подситува дека како и во претходната техничка влада, така и со оваа, со земјата раководи председателот Румен Радев, кој како што додава, е застапник на тврдата линија на билатералните односи меѓу Бугарија и Македонија.
Очекувам овој документ сушност да ги намали можностите за заобиколување или како да кажам флексибилно толкување на протоколот кој што беше подписан помеѓу двете земји. Овој документ би ги стеснил маневарските нели рамки и би инсистирал таа да не излегува од некои тврди бугарски националистички позиции, што всушност значи заобиколување, забарикадирање на процесот на проширување и изголемена ранливост на регионот од кон руско влијание.
Инаку билатерално